Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еврозум.
І самыя важныя падзеі чацвярга 8 ліпеня.
Беспрэцэдэнтны наезд уладаў на медыі і грамадзянскую супольнасць.
Трыгерам магло стаць все, што угодна, а на самом деле наша Нива – это одна из самых популярных площадок независимых медиа в Беларуси. Их не так много осталось после блокировки портала «Тутбай».
Як Европейский гуманитарный университет допомагает потерпелым подчас протестов у Беларуси?
Калі у 2006 годзе, у 2010 годзе, гэта таксама пасля выбараў, студэнты і выкладчыкі беларускіх ВНУ сутыкаліся з пераследам, то безумоўна ЕГУ для іх станавіўся акадэмічным менавіта такім вызваленнем у поўным сэнсе.
Як антыпрышчэпачнікі пудраць людзям мазгі і што ім можна і трэба адказваць?
Если ударила гроза, значит, Перун разозлился.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
8 ліпеня быў заблакаваны сайт нашай Нівы, а ў рэдакцыі і па месцы жыхарства супрацоўнікаў прайшлі ператрусы. Затрыманыя галоўны рэдактар выдання Ягор Марцінович і рэдактар Андрэй Скурко.
Прыкладна апоўдні Марціновіча прывезлі ў яго кватэру, каб правесці ператрус. Праз паўгадзіны двое сілавікоў вывелі яго з пад'езда з рукамі за спінай у кайданках.
Паралельна ператрусы прайшлі ў офісах незалежных медыяў у Брэсце, Баранавічах, Бабруйску, Оршы. Вось што распавядае пра гэта намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі.
Кроме нашай Нівы, обыскі ідуць яшчэ ў двух беларускіх изданнях: в Брестской газете в городе Брест и в барановичском издании «Интэкспресс». Туда тоже приехали силовики с обыском. Триггером могло стать все, что угодно, а на самом деле наша Нива – это одна из самых популярных площадок независимых медиа в Беларуси. Их не так много осталось после блокировки портала «Тутбай», самого популярного портала, но независимых изданий не так много в Беларуси. И надо сказать, что наша Нива – отличительная черта этой редакции в том, что они не переезжали куда-то, как делают некоторые издания, сохраняя своих сотрудников, а наша Нива принципиально оставалась в Беларуси, и издание работало здесь, из Минска. Ну, очень жалко смотреть, как очередное издание попадает под этот каток репрессий, а кто будет следующим, абсолютно невозможно предугадать, потому что, ну, на самом деле, редакции, которые базируются сейчас в самой Беларуси, ну, реально немного осталось, силовики очень часто приезжают в какие-то дома журналистов, в редакции, и эта волна репрессий, она продолжается, к сожалению.
Баш лічыць, што пад выглядам барацьбы з экстрэмізмам улады спрабуюць знішчыць беларускія незалежныя медыя. Арганізацыя патрабуе спыніць знішчэнне свабоднага слова ў Беларусі.
Але пад удар 8 ліпеня трапілі не толькі журналісты, але і грамадскія актывісты. У Гомелі затрымалі палітыка і грамадскага дзеяча Васіля Палякова, а ў Брэсце грамадскую актывістку Аляксандру Гаўрусік. Гэта, безумоўна, не ўсе затрыманні.
Так, але былі 8 ліпеня і добрыя навіны. Каманда «Тутбай» абвясціла пра запуск новай медыі «Зеркала ІО». Яе робяць журналісты партала, якія пасля яго разгрому з'ехалі з Беларусі і цяпер знаходзяцца ў бяспецы.
Каманда новага СМІ заклікае не толькі чытаць «Зеркала.ІО», але і пісаць туды пра набалелае. Садсеткі «Тутбай» цяпер стануць садсеткамі «Зеркала.ІО». З часам яны памяняюць назвы.
Ну, не прайшло і гадзіны, як новы партал перастаў адкрывацца ў Беларусі. Цяпер знутры краіны на яго можна зайсці толькі праз VPN. Як, дарэчы, і на наш сайт eurorado.pl, які таксама быў заблакаваны 8 ліпеня.
Сябры, каб працягваць чытаць незалежныя медыі, карыстайцеся проксі-серверамі, настроіць іх нескладана. А таксама раім усім падпісацца на телеграм-каналы заблакаваных інтэрнэт-СМІ. Абмежаваць доступ да іх вельмі і вельмі складана.
На Еўрарадыё навіны спорту. 45-гадовы Владзімір Самсонаў аб'явіў пра завяршэнне прафесійнай кар'еры. Легендарны беларускі спартсмен планаваў паўдзельнічаць у алімпіядзе ў Токіё ў спаборніцтвах па настольным тэнісе, але гэтаму перашкодзіла траўма. Самсонаў экс-першая ракетка свету. Салігорскі «Шахтёр» няўдала стартаваў у першым раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. У гасцях гарнякі прайгралі балгарскаму «Лудагорцу» з лікам 0-1. Адзіны гол быў забіты ўжо ў даданыя да асноўнага часу хвіліны. Матч у адказ пройдзе 13 ліпеня ў Белградзе на нейтральным полі. У фінале футбольнага чэмпіянату Еўропы сустрэнуцца зборныя Італіі і Англіі. Англічане ў паўфінале перамаглі ў дадатковы час датчан 2-1. Фінал пройдзе 11 ліпеня на Уэмблі. Былы абаронца мадрыдскага «Рэала» Серхіо Рамас падпісаў двухгадовы кантракт з ПСЖ. Яму 35 гадоў, апошнія 16 з іх ён гуляў з «Рэал», з якога сышоў у статусе свабоднага агента. Тампа выйграла кубак Стэнлі. У фінальнай серыі яна ўпэўнена перамагла «Монреаль Канадіенс» 4-1. Для Тампы перамога ў кубку Стэнлі трэцяя ў гісторыі і другая запар. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падчас пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ахвярамі рэпрэсій сталі сотні студэнтаў. Па дадзеных студэнцкай ініцыятыўнай групы, з верасня 2020 года было затрымана 415 навучэнцаў розных ВНУ. 135 з іх былі адлічаныя, а ў дачыненні да 27 заведзеныя крымінальныя справы.
14 траўня ў Доме правасуддзя ў Мінску пачаўся разгляд так званай справы студэнтаў, па якой праходзяць адразу 12 чалавек. Падчас пасяджэнняў яны распавядаюць, як сілавікі выбывалі з іх паказанні. Напрыклад, студэнта БДУ Іллю Трахтенберга пасля затрымання вазілі па горадзе з мехам на галаве, а калі знялі мех, сказалі пісаць яўку з павіннай.
Затрыманых было больш, калі б некаторыя студэнты, разумеючы, што могуць трапіць пад рэпрэсіі, не пакінулі Беларусь. Цяпер яны вучацца за мяжой, ну ці яшчэ толькі шукаюць новае месца навучання.
У гэтай сітуацыі ўсе раптам згадалі пра еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Выгнаны з Мінска ў 2004 годзе, ён абаснаваўся ў Вільні. Ці гатовы гэты універсітэт у выгнанні прыняць сённяшніх студэнтаў уцікачоў? І калі так, дык на якіх умовах?
Пра гэта мы паразмаўлялі з кіраўніком аддзела камунікацыі і развіцця ЕГУ Максімасам Мілтам.
Выкладчыкаў звальняюць, студэнтаў адлічваюць. Як ЕГУ Магчыма, уже адрэагаваў на гэтую сітуацыю і збіраецца рэагаваць далей.
Безумоўна, гэта не першы выпадак у гісторыі сучаснай Беларусі, калі ў дачыненні да чальцоў акадэмічнай супольнасці ажыццяўляецца такі гвалт, які, безумоўна, няма спосабаў, як яго можна было б аргументаваць і ўвогуле, як бы знайсці будь-які прычыны, акрамя, безумоўна, той варожасці, якая і менавіта з'яўляецца адзіным такім адзінай крыніцай матывацыі для беларускага рэжыму. І калі ў 2006 годзе, ў 2010 годзе, гэта таксама пасля выбараў студэнты і выкладчыкі беларускіх ВНУ сутыкаліся з пераследам, то безумоўна ЕГУ для іх станавіўся акадэмічным менавіта такім вызваленнем у поўным сэнсе. І адпаведна і пасля 2020 года ЕГУ працягвае быць менавіта тою пляцоўкаю, якая прапаноўвае беларусам магчымасць працягнуць ці то ўласную вучобу, ці то ўласную навуковую дзейнасць менавіта ў умовах акадэмічных вольнасцяў і без акадэмічнага пераследу і прыгнёту. Таму пачынаючы з верасню, калі мы запусцілі менавіта такую праграму падтрымкі студэнтаў з Беларусі, якія стукнуліся з пераследам, на дадзены момант у ЕГУ ёсць больш за 80 беларусаў, якія менавіта былі пераведзеныя ў ЕГУ і, адпаведна, сталі студэнтамі нашых бакалаўрскіх і магістрскіх праграмаў за таго, што яны не маглі ажыццяўляць уласнае навучанне ў Беларусі. Хтосьці з іх быў затрыманы і правёў на крэсці на пэўную колькасць сотняў. нехта з іх быў адлічаны, іншыя сутыкаліся з прэсінгам у дэканатах, рэктаратах і так далі. Кожны выпадак індывідуальны, але больш за 80 беларусаў былі прыняты ў ЕГУ. Для універсітэта, які па сваіх памерах досыць невялічкі, ЕГУ менавіта вядомы сваю такую камерную атмасферу, у нас агулам трошкі менш за 700 студэнтаў ЕГУ, то, канешне, гэта значная такая частка студэнцкай супольнасці, якая далучылася зараз у нас. І варта, канешне, падкрэсліць і даследчыкаў беларускіх, як навукоўцаў, так і выкладчыкаў беларускіх ВНУ. Як вядома вам, напэўна, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі амаль застаўся без тых гісторыкаў, якімі ганарылася заўжды беларуская навука. 9 з іх, якія былі, не змаглі далей працягнуць працу ў Інстытуце гісторыі акадэміі навук Беларусі, з'яўляюцца зараз даследчыкамі ў ЕГУ. А таксама людзі з Інстытута сацыялогіі акадэміі навук, з розных іншых дзяржаўных ВНУ Беларусі, які таксама сукнуліся з пераследам, яны зараз з'яўляюцца ў ЕГУ менавіта у статусе даследчыкаў. Такіх асобаў зараз 16. Таму больш за 80 студэнтаў і 16 даследчыкаў з Беларусі. Гэта тыя, каго ЕГУ прыняў не проста ў межах набору, ці то ў межах агульнай нейкай працэдуры працаўладкавання, а менавіта дзеля таго, каб людзі гэтыя чальцы акадэмічнай супольнасці маглі працягнуць уласна ці то вучобы, ці то навуковыя даследаванні. І гэта стала магчымым, канешне, дзякуючы дапамозе, якую нашы донары аказваюць нам.
Ці ёсць зараз магчымасць атрымаць нейкую стыпендыю у тых людзей, якія адпраўляюцца да вас вучыцца, напрыклад, так? І колькі гэтых стыпендзій, якія зараз умовы, напрыклад? Таму што зразумела, што шмат хто не збіраўся з'язджаць з Беларусі, грошай няма, вучыўся студэнт, так? І раптам апынуўся ў такой сітуацыі.
Канешне, абсалютна. У першую чаргу, калі мы кажам аб тых беларусах, якія сутыкаліся з палітычным пераследам у роднай краіне, ці то ў іх якасці як студэнты, ці як выкладчыкі альбо даследчыкі, у ЕГУ дагэтуль ёсць досыць шырокія магчымасці па падтрымцы гэтых людзей. Таму калі вы з'яўляецеся студэнтам, які сутыкаецца з пераследам, ці то выкладчыкам, ці то даследчыкам, калі ласка, звяртайцеся да нас, і мы досыць аператыўна рэагуем на кожны з падобных выпадкаў. І, як правіла, у першую чаргу гэта магчымасць бясплатнага навучання ў ЕГУ, якая прапаноўваецца такім асобам, а таксама, канешне, улічваючы агульныя магчымасці фінансавыя, якія ёсць у ЕГУ, гэта таксама і магчымасць прэтэндаваць на іншыя стыпендыі, ці то сацыяльныя, ці то стыпендыі, якія выдзяляюцца на падставе акадэмічных дасягненняў. Ось і такіх відаў падтрымкі досыць шмат. А калі вы з'яўляецеся выкладчыкам ці даследчыкам, то, адпаведна, у ЕГУ ёсць магчымасць вас прыняць і знайсці гэтак сама рэсурсы, каб падтрымаць і надалей вашы даследаванні. Канешне, трэба ўлічваць, што ЕГУ гэта універсітэт гуманітарны. Таму ўся прастора сацыяльных навук, гуманітарных навук, мастацтваў, гэта тыя навуковыя асяродкі, у якіх мы ажыццяўляем власную працу, пачынаючы з 92-го году, калі ЕГУ быў заснаваны ў Мінску. Цяпер, калі ж мы размаўляем увогуле аб умовах прыёму ў ЕГУ і паступленні ў ЕГУ як у менавіта універсітэт, то ЕГУ, як і штогод, для грамадзянаў Беларусі прапаноўвае не толькі зніжаны кошт навучання, як стандартная умова для ўсіх беларусаў, які навучаюць ЕГУ, а іх 95%, бо ў ЕГУ беларусы плацяць менш за грамадзянаў іншых краін, менавіта дзякуючы донарскай падтрымцы, а таксама беларусы ў ЕГУ могуць прэтэндаваць на атрыманне 100% зніжкі і 50% зніжкі на пакрыццё навучання ў ЕГУ. Гэта тое, што завецца ў нас грантам, і ў адрозненні ад беларускіх ВНУ гранты ў нас удзяляюцца не на падставе ацэнак, а менавіта на падставе тых творчых, акадэмічных і сацыяльных дасягненняў ці прыкладаў працы, які мы завем партфолія. Калі вы творчы чалавек, калі вы акадэмічна паспяховы і можаце гэта пацвердзіць, ці то вы ўключаныя ў недзяржаўны сектар, у грамадскія арганізацыі, то верагоднасць, што вы атрымаеце падобнага кшалту падтрымку з боку ЕГУ ў час паступлення і надалей падчас вучобы вельмі высокая. Апроч таго, у ЕГУ працуе гэтаксама сістэма стыпендыяў. Стыпендыі, зноў жа, іх існуе досыць вялікая колькасць. Збольшага гэта стыпендыі альбо звязаныя з акадэмічнымі дасягненнямі, альбо звязаныя з сацыяльнымі падставамі. Гэтаксама ёсць шэраг імённых стыпендый, іх памер вар'юецца, але звычайна стыпендыі ЕГУ складае ад 150 еўра да 200 еўра і на болей, залежыць ад тыпу стыпендыі. Але гэтаксама ўсе беларусы, якія вучацца ЕГУ, маюць магчымасць прэтэндаваць на гэтыя стыпендыі. Ну і кожнай з умоваў, адпаведна, трэба дазнавацца, калі вучыся ў ЕГУ. Таму да 5 ліпеня ЕГУ прымае заяўкі жадаючых паступіць, і мы рады абвесціць, што ў гэтым годзе ў нас 10 праграмаў, на які вядзецца прыём. Гэта 5 бакалаўрскіх праграм, гэта адна праграма так званага бесперапыннага навучання, калі чалавек адразу атрымлівае ступень магістра. І гэтак само у нас ёсць 3 магістарскія праграмы і адна доктарская праграма. Сярод, безумоўна, найбольш папулярных праграмаў ЕГУ гэта медыя і камунікацыя, а таксама візуальны дызайн. Гэтаксама такімі важкімі і вядомымі праграмамі ЕГУ з'яўляюцца як то еўрапейская спадчына праграма, ці то праграмы, як, наприклад, праграмы па сусветнай палітыцы і эканоміцы. У гэтым годзе мы ўпершыню адкрылі праграму па тэатральным накірунку. Гэта праграма па тэатральным мастацтве і акторскай гульне. І гэтая праграма была распрацаваная разам з Рускім драматычным тэатрам Літвы. Гэтаксама, канешне, праграма, на якой гэтаксама вучылася і Сафія Сапега, міжнароднае права і права ЕС. Гэта тая праграма, якая за 5 гадоў дазваляе адразу атрымаць ступень магістра. Ёсць 3 магістарскія праграмы. Гэта публічная палітыка, візуальная пластыка і развіццё культурнай спадчыны. І нарэшце, канешне, доктарская праграма па філасофіі. Аднак ЕГУ на гэтым не будзе спыняцца, і мы зараз ужо падалі на рэгістрацыю шэраг дадатковых новых магістарскіх праграмаў, у тым ліку і магістарская праграма па гендэрных даследаваннях. Для ЕГУ гэтая тэматыка гендэрных даследаванняў вельмі блізкая. Мы яшчэ ў Менску ў 96-м годзе, калі працавалі, заснавалі цэнтр гендэрных даследаванняў, які паспяхова працягвае працаваць дагэтуль. І мы спадзяемся, што неўзабаве зможам жадаючым паступіць у магістратуру ЕГУ прапанаваць таксама і магістратуры па гендэрных даследаваннях. І для тых, хто не паспее паступіць у ліпені, а дэдлайн, як я і казаў, 5 ліпеня, паступленне поўнасцю праходзіць онлайн, літаральна не выходзячы з пакою, можна паступіць у ЕГУ, усё віртуальна, з конту гледжання іспытаў, матывацыйных сумоўяў і падачу дакументаў адбываецца. Звычайна у ЕГУ ў жніўні бывае дадатковы набор, таму прасцей за ўсё сачыць за нашымі навінамі і магчымасцямі на сайце, а таксама ў сацыяльных сетках.
Як праводзяцца іспыты? Ось, напрыклад, ось я выбрала сябе нейкую спецыяльнасць, так, нейкі факультэт, вырашыла да вас паступаць.
Скажам, калі вы выбіраеце праграму па візуальным дызайне, то вам, адпаведна, трэба будзе здаць іспыт па кампазіцыі. Ён адбываецца онлайн, ён цягнецца 5 акадэмічных гадзінаў. Вам трэба выканаць 2 працы кампазіцыйныя па пэўных графічных умовах, і яны, адпаведна, гэтыя працы ацэньваюцца. Потым мы раім здаць іспыт па ангельскай мове, бо ЕГУ навучанне у тым ліку вядзецца і па ангельску, і звычайна на 3-м, на 4-м курсе у студэнтаў колькасць курсу на ангельскай мове досыць значная, але мы разумеем, што ёсць тыя беларусы, якія ў школах вывучалі, напрыклад, у якасці асноўнай замежнай мовы нямецкую, ці то, напрыклад, гішпанскую, ці французскую, і таму для такіх абітурыентаў гэтаксама існуюць магчымасці паступлення ў ЕГУ, нават без здачы іспыта па ангельскай мове. Але мы заўжды раім здаць наш унутраны іспыт па ангельскай мове. І нарэшце, канешне, трэба прадставіць уласны атэстат, без атэстату немагчыма паступіць ва ўніверсітэт. У атэстаце мы глядзім на сярэдні бал. Сярэдні бал атэстату мусіць быць не ніжэйшы за 7.0 балаў. А у канцы канцоў вельмі важную частку і, напэўна, самую важную частку паступлення ў ЕГУ з'яўляецца матывацыйная сумоўя. І таму трэба, канешне, разумець, што гэта не ідэалагічная сумоўя, як у Беларусі існуюць напэўныя спецыяльнасці, але якраз такі наадварот, мы хочам зразумець, што вас матывуе, кім вы бачыце сябе ў будучыні, якія ініцыятывы, ці то праекты, ці то амбіцыі вы мяркуеце выканаць ЕГУ і як мы вам можам дапамагчы ў гэтым. Таму матывацыйная сумоўя гэта вельмі важкая частка паступлення. І агулам, калі ўзяць той самы іспыт па кампазіцыі, які актуальны для праграмы па дызайне, ці, напрыклад, праграма па акторскай гульні, аб якой я казаў, там трэба здаць іспыт па мастацкім выкананні. Ён таксама досыць такі цікавы па структуры, але поўнасцю можна выканаць онлайн. І ну і нарэшце, як я казаў, ангельская мова, сярэдні бал атэстату, матывацыйнае сумоўе на падставе гэтых менавіта крытэрыяў адбываецца прыём у ЕГУ, і мы радыя будзем усіх бачыць ўжо неўзабаве.
Колькі каштуе зараз навучанне ў ЕГУ?
Навучанне на бакалаўрыяце, напрыклад, на праграме «Еўрапейская спадчына» для беларусаў складае 1200 еўра ў семестр. У году два семестры, таму штогод гэта 2400 еўра. Калі мы кажам пра сталую форму навучання, то што ў Беларусі завецца дзённай формай навучання, так? Калі мы кажам пра тое, што ў Беларусі завецца завочнай, мы гэта завем трошкі інакш, працяглай формы, і яна арганізавана больш так дыстанцыйна, чым ад сесіі да сесіі, як гэта існуе ў Беларусі, то адпаведна еўрапейская спадчына, напрыклад, як прыклад праграмы, да, яна каштуе ў семестр 850 еўра. Адпаведна, у год гэта атрымліваецца 1700. Магістарскія праграмы ў сярэднім для беларусаў каштуюць каля 3000 еўра ў год. Зноў жа, ёсць пэўная варыяцыя між візуальнай пластыкаю і публічнай палітыкай, але ў сярэднім. А што датычыцца дактарантуры, як правіла, у дактарантуры звычайна студэнты паступаюць з атрыманнем знешняга таксама дадатковага фінансавання. Для беларусаў кошт навучання ў дактарантуры складае 1000 еўра ў год, але, як правіла, дактаранты ўсё ж такі яны нярэдка таксама ці працуюць на малодшых акадэмічных пазіцыях, як асістэнты, напрыклад, да, дапамагаюць прафесарам у выкладанні. Таму, як правіла, вельмі рэдка бывае, што дактаранты плацяць за навучанне, звычайна яно пакрываецца іхнімі іншымі акадэмічнымі абавязкамі. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З'явіўся тызер першага мастацкага фільма пра мірныя пратэсты 2020 года ў Беларусі. Стужку «Мінск» зняў у Эстоніі расійскі рэжысёр Барыс Гуц. Галоўныя героі фільма Юля і Паша пасля шлюбу планавалі сваё жыццё, а ў выніку у жніўні 2020 года падчас прагулкі трапілі пад зачыстку сілавікоў. Міжнародны ганскі кінафестываль, які з прычыны пандэміі пройдзе ўпершыню 2019 году, адкрыўся 6 ліпеня на блакітным беразе Францыі. У асноўнай конкурснай праграме 24 фільмы. Першым фільмам, які пакажуць гасцям фестывалю, стала праца французскага рэжысёра Лео Каракаса «Анет», пра стендап-коміка, жонка якога оперная спявачка памірае. У героя застаецца двухгадовая дачка з незвычайным дарам. Гэта адзін з найбольш чаканых еўрапейскіх кінапраектаў. З прычыны пандэміі падчас фестывалю будуць дзейнічаць захады бяспекі. Госці мусяць трымаць сацыяльную дыстанцыю і заўсёды насіць медыцынскія маскі. Мінінфармацыя анулявала дазвол на вяшчанне ўкраінскіх тэлеканалаў UA і Квартал ТВ. Падставай для прыняцця рашэння, паведамляецца на сайце міністэрства, стала парушэнне дзейнага заканадаўства ў частцы, якая тычыцца спецыялізацыі замежных СМІ. У эфіры ўкраінскіх тэлепраграм выяўленая рэклама, не заяўленая пры атрыманні дазволаў на вяшчанне. Тэлеканал UA прыйшоў у Беларусь 24 студзеня 2019 года. Дазвол быў выдадзены на 3 гады. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Прышчапляцца ці не прышчапляцца? Асабіста для мяне такое пытанне ўвогуле не стаіць, асабліва калі гаворка пра COVID-19. Пытанне толькі ў тым, якой вакцынай. Хаця ў Беларусі выбар не вельмі-то і вялікі.
Але ёсць людзі, якія горда называюць сябе антыпрышэпачнікамі. Яны сцвярджаюць, што прышапляцца ні ў якім разе нельга. Ні ад каранавіруса, ні ад іншых хваробаў. І нават падганяюць па сваю пазіцыю аргументы, якія, што праўда, на праверку апынаюцца псеўданавуковымі.
Напэўна, тыя ж людзі, дарэчы, сцвярджалі, што прычына пандэміі каранавіруса ў вышках 5G, памятаеце, год таму была такая бздура, і нават, мне здаецца, ў нейкіх заходніх краінах некалькі вышак былі знішчаныя.
Ну так, была такая гісторыя. Як антыпрышэпачнікі пудраць людзям мазгі, і што ім можна і трэба адказваць. Размаўляем пра гэта журналістам Яўгенам Казарцавым.
Прывітанне, Яўген.
Добрый дзень.
Ну, ты сам-то не з гэтых?
Нет, я вакцыніраван.
Ясна.
Я з нармальных.
Неблага. Слухай, ну вот мы тут усе такія прышчэпачнікі, можна сказаць так, да? А ці не дапускаеш ты, што менавіта мы памыляемся, вось гэтыя людзі, якія пра шапачкі з фальгі і все вот такое, вот, і пра тое, што пасля прышчэпкі можна там выціснуць ртуць з рукі, я нешта такое чытаў нават, да? Вось менавіта яны маюць рацыю.
Нет, я это не допускаю, ну, точно так же, как можно спорить с наукой. То есть я специально перелопатил огромное количество материалов публикаций от ученых до международных западных контрольных органов, типа американского FDA, там, EMA европейского, чтобы просто вот понять, что, где, как. И самое интересное, это понимать, откуда ноги растут у всех мифов, которые антипрививочники создают. То есть самый простой пример – сейчас очень активно муссируются, якобы вакцины могут менять ДНК человека. А говорят это на основании того, что большая часть вакцин – это мРНК-вакцины, то есть достаточно сложно это объяснять, ну, по созвучию РНК-ДНК и то, что оно все так или иначе взаимосвязано, многие думают, что это может внести изменения в ДНК.
Ну, да, речь, вось перебью тебе, навод есть назва такой вакцины Moderna, и апошние литеры – это RNA, то бок РНК, калі па-нашаму, да? Тут ёсць, вот так вот можна чапляцца да слова.
Да, і такое к словам ёсць, ну, как бы это люди, которые... Ну, как бы это люди, которые, судя по всему, в школе биологии вообще не изучали и не знают, что ДНК не меняется тысячелетиями, а из-за какого-то укола он тем более не изменится. Ну, есть и более серьезные опровержения, то есть, например, модель РНК создает иммунный ответ, но не проникает в яйцо, но не проникает в ядро клетки, то есть никак не может влиять на ваш ДНК. Mm-hmm. То есть, ну, вот все возникает из-за схожести слов.
Мария, тебе не подается, что Яуген просто зараз некие разумные слова?
Ну, он у нас разумный, и он сапраўды кажа разумные слова, але я думаю,
Может,
что...
Может, он пудрыць нам мозги?
Все ж человек, який пералапаціў столькі информации, ну, мае на гэтае право.
Ну, вось цікавая думка про то, что люди не наведывали уроки биологии у школе, ці там, я не ведаю, чым займаліся, да, на гэтых уроках. То бок... Ты лічыш, што вось гэтая ўся антыпрывівачнасць гэта праз недахоп адукацыі.
Ну, тяга конспирологии вообще, как правило, является проявлением недостатка образования.
Або коли ты не можешь нечто потлумачить аргументовано.
Ну да, это так же, как так. Если ударила гроза, значит, Перун разозлился, а если один человек из 5 миллионов вакцинированных умер, значит, там точно был литр ртути, от которого он изнутри начал погибать. Ну, то есть... Логіка прыблізна адзінакавая ў всіх гэтых случаях.
Ну, але ад прышчэпак людзі паміраюць. Ці дакладней сказаць, пасля прышчэпак людзі паміраюць.
Ад анафілактычнага шоку.
Анафілаксія, кстати, бывае... Умираць людзі і пасля аспіріна. Только про это никто не пишет.
Ну так, и калі зуб вырвать, так само.
Да, умереть можно от чего угодно. И вот я собирал цифры, например, по тромбозу. Что часто говорят, после вакцины бывает тромбоз. А по итогам выборки Великобритании после вакцинации Джонсон-Джонсон 18 миллионов человек, по-моему, около 20 человек были с тромбозами, и из них умерло 6. То есть риск 1 к миллиону. Ну, скажем так, это меньше...
Ну, а риск смерти, в принципе, еще меньше. 1 до 3 миллиона.
Да, умереть еще меньше.
Так, 1 из 3 миллионов человек, прищепленных Джонсон-Джонсон, помер от тромбоза.
Да, но это по данным на апрель была последняя такая выборка. Но в целом соотношение такое, то есть по разным вакцинам, по разным регионам, почему-то в разных странах люди по-разному бывает реагируют, но один к 500 тысячам, один к миллиону и выше риск тромбоза.
Это значит, давай подлишим на белорусские реалии просто, это значит, что когда в Беларуси там уключно с немаулятами 9,4 миллиона человек, по британских стандартах из прививки Джонсон & Джонсон от тромбоза, вось коли все прививаются, от тромбоза помрет 3.
И это максимум.
Максимум, да. Ну,
то есть нельзя говорить, что это мало,
кажется, что
но...
в інших краинах інші, да. Лічби бывают. Ну, може, помре 10.
Да, нельзя, конечно, говорить, что это мало. Смерть любого человека – это ужасно, но что-то подсказывает, что от аллергии на орехи в год умирает больше людей.
Да нет, тут просто, мне кажется, что и інші можно довод привести. Навод по статистике белорусского Минздоровья, что дня от наступства коронавируса помирает 10 человек. Что дня? А мы кажем про 10 человек, которые помрут от тромбоза с усих, да, 9 с, и там самаль половой уже, не с половой, или там не меньше миллионов белорусов, у вогуле, да. Ну, мне кажется, что абсолютно личбы, вось, яны сопоставляются, и рызыка померти от коронавируса нашмат вышэйшая. А вот что ты скажешь про то, что вакцины не дают гарантии того, что человек не захвореет?
Нет ни одного, ни одной вакцины, ни одной болезни, которая давала бы 100% по сути своей. А среди популяционных инфекций, я имею в виду, не среди тех, которые умерли и живут сейчас только в лабораториях. А на данном, ну, любая защита – это лучше, чем ничего. То есть если все вакцины существующие доказано, снижают заметно риск заболеть. Там, в разных вакцинах бывает там, 70-80-90% снижения риска. Это уже очень много. Все вакцины доказано понижают риск умереть или иметь тяжелое осложнение. То есть, и это тоже очень серьезно. Здесь уже каждый должен думать, ждать 100% вакцину, которой не будет никогда, или постараться уколоть себе вакцину для того, чтобы даже на 80% уменьшить риск того, что тебя не станет через какое-то время.
Ну и коронный довод антиприщепочников. Мы же вот не вымерли, антиприщепочники. Вот мы не прищепляемся ничем. И нормально. Ну, и эта идеология живе.
Ну, и коронный... Пробачь, коли ласка, и коронный довод прищепочников, что, ну, не вымирайте, потому что все вокруг прищепленные.
Ага. Угу. Бок, ну, на самом деле, Маша, как говорится, моя рацию. Ну, и кроме того, что, ну, такие манипулятивные аргументы, сложно с ними разговаривать. Это так же, как люди, которые принципиально отказываются от антибиотиков. Ну, вы не умерли только потому, что большинство ими пользуется и не допускает распространения опасных бактерий. Ну, это идет из той же оперы.
Бок, прищепочники клопотятся, вот им лику и про здоровье антиприщепочников.
Да, конечно,
потому что это очень важный... циркуляцию...
Очень важен популяционный иммунитет, и даже если среди всех наших слушателей станет на одного антипрививочника меньше, мы уже тоже вносим огромный вклад в коллективный иммунитет, и всех остальных антипрививочников спасут те, кто прививочники.
Вот, до речи, я недавно слухал стрим Сергея Чалова, и он там рассказывал про конспирологичные теории, и самое главное, чему их складано обвергнуть. Гэта тое, што складана, ну, там такія аргументы, вось як пра чорнага лебедзя. Канспіралогія будуецца на тым, вы не бачылі ніводнага чорнага лебедзя, значыць, іх не існуе. Вы ўбачылі 1000 белых і ніводнага чорнага, значыць, канспіралогія кажа нам, што чорных няма. Але дастаткова паказаць толькі аднаго, з'явіцца толькі аднаму чорнаму лебедзю, и вся конспирологичная теория сыплется, потому что высветляется, что не все ж таки оно есть. А можно проводить 1000 таких конспирологичных аргументов, але коли з'являється один документ, аргумент, який их обвергает, ну, человек адукованный, человек с таким, с рациональным мысленнем, он мусить сказать сам себе, я падпарадкоўваюся гэтаму аргументу і прымаю доказанную позицию як сваю.
Ну, к сожалению, очень часто даже образованные, действительно умные люди никак не реагируют на аргументы. В моем личном опыте были случаи, когда мне говорили про то, что вот мои знакомые якобы заболели сразу после вакцины из-за вакцины, и врачи в больнице говорят, что все заболевают от этой вакцины, когда это, ну, это невозможно, это как забеременеть от тени.
Дякую, Евген. Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные, интересные и курьезные новости Беларуси.
А сегодняшний наш выпуск скончен.
Бережите себе и почуемся.
Пакуль.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.